подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политологи Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Арсений Сивицкий.
День добрый, Юрий.
Арсений, добрый день. Да. Тема нашей сегодняшней гутарки, может, не столько тема, сколько нагода, это нерегистрация партии «Союз». Партия певний час тому была заснована, организована господаром Лушком. По тих заявах, которые были сделаны, было видовочно, что это будет такая партия пророссийской ориентации. Мы с вами долго чули размовы про то, что вот Россия хочет изменить политический дизайн Беларуси, как большая роль была парламенту, а в парламенте будут пророссийские партии. Ну и вот Россия таким чином, как бы изнутри, будет, ну, скажем так, уплывать на Александра Лукашенко. Ну и вот вся эта прихожусь, так вы можете. Вот одним решением Министерства юстиции была, ну, принамсі, припынена. Ну, как завжди, формальное тлумачение, что там не так, как бы там сформовали склад партии, что там сярод 150 подписов, здається, там 26 и кольки несоправдных. Ну, амаль як на выборчий, подчас выборчий кампании, як у команде Бабарыки, здається, вот. Ті, як свой час, старичі, здається, 6-8 раз там з партії «Християнская демократія». Но, тим не менш, вот, Валер, кажучи на жаргоне, чому вот эта пригожость вот так нечакана, як бы, обломилась?
Ну, Лукашенко показав, що є червона лінія беларуска-російського зближення, далі якої він не хоче пускати Росію в Білорусь. До речі, це не нечто нове. І досюль усі годи шматгодової інтеграції. Ось, була інтеграція в заміжній політиці, була інтеграція в економічній політиці, ідеологічній, інформаційній у певним сенсі. Але ось любые спроби Росії впливати на внутрішню політику, внутріполітичне життя, жорстко перепинялося. І ті політики, які були якби зафіксовані, які мають сувязі з Росією, їх намного більш жорстко карали, чим проєвропейських політиків. Ось, згадайте, лёс Маринича, який вёз гроші з Росії у свій час. Лёс того ж Козуліна, про якого казали, що він проросійський і так далі. Ось, тому ось гэта було завсёды. Ну, і тепер ось гэта питання про реєстрацію було певним тестом. Ці канчаткова зломана Лукашенка, ці канчаткова ён пойде на сустрач Росії. Ну і висвітлилося, що у шмат таких керунках Лукашенко готовий йти на зустріч Росії. Тут і інтенсифікація військового супрацовництва, і переорієнтація експортних грузів з портів Балтії у російські порти. Тут і заява про те, що з Конституції викинуть тезис про нейтралітет. Тут і фактична підтримка Росії у її конфлікті з Україною. Ось, і обіцяння підписати дорожні мапи, але ось, як тільки справа дотичилася до того, що Росія отримає некі рычаги впливу на внутріполітичні процеси, причому рычаги, які, ну, скажімо так, Лукашенко сам контролювати, ну, зможе слабо, чи зможе ли не зможе, ну, ось тут був ключ, що називається стоп-сигнал, і це вельми цікаво, це певний тест.
Арсений, а як ви лічите, гэта все ж таки вот такая как бы незменная политика, якая не будет меняться? Ці, ну, вот партию «Союз» не зарегистрировали. Магчыма, з першага разу, а магчыма, на другі раз все ж такі як бы і зарегіструюць, магчыма, ў Расіі, так сказаць, там адківаюць пальчыкам, скажуць, што не, давайте, ребят, регіструйце. Будзе аказаны, можа, пэўны ціск, і будуць вымушаны. Хаця, з іншага боку, ведаеце, вот можна сказаць, што і, скажам, наконт партыі вместе, партыі Бабарыкі, якая, ну, так казалі, што магчыма таксама будзе прарасейскай, можа не так выразна, як партыя Саюз, але і там ім не далі правесці нават сустрэчу з насельніцтвам, з людзьмі. Так можа быць, это вот сапраўды, як Валер сказаў, што такая лінія, якая як бы будзе праводзіцца вельмі жорстка і паслядоўна і неухільна. Я, дарэчы, хачу прыгадаць, памятаеце, пару месяцаў таму з'явіліся паперы нейкага крамлёўскага ўправлення, інсайдэр іх апублікаваў. Вот. І там таксама вот некую прарасійскую партыю, там некую інфармацыйную сетку, і усе асобы, усе беларускія грамадскія дзеячы, якія в этом там былі прыгаданы. Потым все, не, мы нічога не ведаем, это нас, так сказаць, за іншых прынялі. То есть вот з этого ўсяго вынікае тое, пра што сказаў Валера, што будуць душыць, таптаць, можа быць, нават больш інтэнсіўна, чым як бы такую праеўрапейскую апазіцію.
Так, я цалкам згодны са спадаром Валерам. Сапраўды, гэтым рашэннем Александр Лукашенко дэманструе, што не пацерпіць умяшальніцтва Расіі ва ўнутрыпалітычныя справы краіны. А па-другое, ён таксама падкрэслівае, што адзіны прарасейскі палітык гэта ён сам. І таму ўсе пытанні павінны вырашацца не праз партыі ці нейкіх іншых палітычных актараў, а непасрэдна праз перамовы з фігурай Александра Лукашэнка. Калі разглядаць вось тыя працэсы, якія пачаліся яшчэ напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, то было відавочна, што Расія гуляе ў доўгую, і сапраўды галоўная мэта умяшальніцтва ва ўнутрыпалітычныя справы краіны – гэта трансфармацыя палітычнага ландшафту. І вы ўзгадалі вось гэтыя аналітычныя паперы дэпартаменту, які ўзначаліваў генерал СВР Чарноў, які ўжо сышоў у адстаўку некалькі месяцаў таму, то гаворка ідзе не проста пра адну партію, а гаворка ішла пра некалькі партый, якія паважалі расійскія інтарэсы і пры гэтым прадстаўлялі вельмі розны ідэалагічны спектр. Таму у гэты спектр магла б і ўпісацца партыя разам вместе з спадара Бабарыка. Я нагадаю, што і уся кампанія прэзідэнцкая былога года будавалася на тым, што Бабарыка – гэта рука Крамля. Ну і, можа, таму і Лукашэнка так жорстка і абышоўся са спадаром Бабарыкай. Ну і ён мог потым сваю гіпотэзу пацвердзіць некалькі разоў падчас перамоў з Владзімірам Пуцінам, які дамагаецца таго, каб усё ж такі спадара Бабарыку выпусцілі з СІЗА КДБ. Але зразумела, што Лукашэнка цалкам кантралюе палітычна сітуацыю ў краіне, і гэта вось якраз тыя чырвоныя лініі, якія ён пераходзіць не збіраецца, не гледзячы на той палітычны, інфармацыйны, ну і хутчэй эканамічны ціск, які мы хутка пабачым ужо. І ну, гэта вось аксіома для Александра Лукашэнка.
Я зразумеў ваш падыход, але здаецца, што это крыху супярэчыць таму, што вы і многія іншыя пісалі. Лукашенко слабый, у Лукашенко кризис, Лукашенко цалком залежит от России, уже на Заходе, так сказать, там крыло уже, там пару перьев засталося всего, как бы Россия диктует, Россия вызначает, Россия может примусить его до чего за год. Высветляется, что не до чего. Высветляется, что можно там взять. Ну, а мы взяли и не зарегистрировали. Як так не зарегистрировали? Так он все-таки... Як бы ён слабы, ці ён не слабы. Ён, яго можна прымусіць да ўсяго, ці ўсё ж такі не да ўсяго. Патлумачце.
Ну, мне падаецца, што калі мы таксама вось гэтую гісторыю абмяркоўвалі, звязаную з паперамі дэпартамента Чернова, мы таксама прыйшлі да высновы тады, што Крэмль зразумеў, што няма ніякіх мяккіх інструментаў, перш за ўсё палітыка дыпламатычных да таго, каб Лукашэнка ўсё ж такі прымусіць пачаць эту канстыцыйную рэформу, і зараз Крэмль шукае некі іншы інструмент уплыву. І моя гіпотэза заключаецца ў тым, што яны будуць больш жорсткія і будуць уключаны пэўныя эканамічныя рычагі ціску. Вось гісторыя з выкарыстаннем амерыканскіх санкцый як такой нагоды, каб, напрыклад, спыніць пастаўкі нафты ў Беларусь. Ну, вось, мне падаецца, гэта такая вельмі цікавая гісторыя, і якраз яна адлюстроўвае, якія рычагі і інструменты сёння знаходзяцца ў арсенале ў Крамля. І мне падаецца, што такія стратэгічныя чырвоныя лініі для Александра Лукашэнка, гэта тыя пытанні, тыя рэчы, якія могуць падарваць яго манаполію на ўладу ўнутры краіны. Таму, калі весці гаворку нават пра тыя саступкі у ваенна-палітычнай сферы, у эканамічнай, якія мы бачылі на працягу апошніх месяцаў, то на самой справе яны не абмяжоўваюць стратэгічную аўтаномію Александра Лукашэнка, не падрываюць яго манаполію на ўладу і на сілу. Нават калі казаць пра ваенна-палітычнае супрацоўніцтва і пра аднаўленне вось гэтых сумесных патрульных місій, якія павінны абараняць паветраную прастору саюзнай дзяржавы, то ну, гэта мы ўжо бачылі ў 2013 году, і тут цалкам беларускі бок кантралюе сітуацыю. І мы бачым, што Лукашэнка зноў паўтарае тэзы там 2015-17 гадоў, калі ён адмаўляе Расіі ў магчымасці размясціць сваю ваенную базу на тэрыторыі Беларусі. Ну, і гэта значыць, што сапраўды вось цалкам здаваць суверэнітэт і незалежнасць ён не збіраецца. Таму што у суверэнітэце і незалежнасці ён бачыць ресурс своей улады, монополии на силу.
Валер, а вот как вы лечите? Вот, ну так, российцы магчыма, і будуць аказваць, і аказваюць пэўны ціск. Это сапраўды вельмі смешная гісторыя з этими нафтавымі кампаніямі. Справа ў тым, што амерыканскія санкцыі адносна Беларусі, ну, цяперашнія, прынамсі, яны не прадугледжваюць, фармальна кажучы, не прадугледжваюць так званых другасных санкцій. То есть, што, умоўна кажучы, калі некая кампанія з трэцяй краіны, значит, будет гандлявать белорусская компания, якая под санкциями, то санкции распаўсюджваюцца и на яе. Мы, дарэчы, брали коментар у американских юристов, и они это патлумачылі, что менавіта так. Гэтые санкции не прадугледжваюць вот этих другасных. А расейцы зрабілі выгляд, что прадугледжваюць. Это смешно. Не американцы, а расейцы зрабілі выгляд, что значит, это так. Так вот, ціск оказывается. Але справа ў тым, што як бы у Лукашэнкі ёсць вялікае меню. То есть ему будуць казаць: ты зрабі тое, 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 так же, як і Захад, а ён сам выбірае. Так і тут, калі ему скажуць, што там размесці базу, там я не ведаю, інтэгруйся, і вот, умоўна кажучы, грубо кажучы, зарегіструй партыю Саюз, то партыю Саюз он зарегіструе апошняй. Ці скажа, вот давайте я іншае зраблю, а это, ну, прабачце. Вот так оно будзе. То есть, як бы, у яго ёсць меню, і ён можа выбіраць, як, так бы мовіць, як в рэстарацыі, вот это я, як бы, выканую, это я, можа быць, выканую, а это вот вам не выканую.
Ну, так, сапраўды, Лукашэнка сапраўды выбірае з меню. Причым цяпер у ягоны выбар больш свабодны, у яго больш свабоды рук. Калі б гэтае пытанне паўстала дзесьці ў канцы жніўня, пачатку верасня, то магчыма, тады дыяпазон поля для манеўра Лукашэнкі быў значна меншы. І тады, магчыма, з яго можна было выціснуць і рэгістрацыю прарасійскай партыі, і шмат чаго іншага. Але за гэты час шмат што адбылося. Першае тое, што Лукашэнка ўзяў сітуацыю пад кантроль, і фактар вуліцы фактычна ну, скажем, мінімізаваўся. Другі момант. У самой Расіі шмат што адбылося. Я маю на ўвазі вся гэта гісторія з Навальным, дэманстрацыі расійскай апазіцыі, абастрэння канфлікта з Захадам. І гэта таксама ставіць Пуціна ў сітуацыю, калі ў яго проста невялікі выбар ці падтрымліваць Лукашэнку, ці дазволіць тут, ну, некая народная рэвалюцыя ажыццявіцца. Вось, і ён напужаны з падзеямі ў самой Расіі, і таму цяпер як бы падтрымка беларускага рэжыму проста як бы як па прычыне інстынкту самазахавання. Я маю на ўвазе пуцінскага самазахавання, штурхае яго на вот салідарнасць да падобных рэжымаў. Таму цяпер вось свабода руку у Лукашэнкі павялічылася, і таму ён цяпер сапраўды мае магчымасць выбіраць. Ён гатовы пайсці на сустрач у тых момантах, якія не надта абмяжоўваюць яго ўладу, пра што ўжо казаў Арсеній, але ў тых, дзе ставіцца пытанне пра ягоную ўладу, ці вось як бы спроба разбурыць ягоную манаполію на супрацоўніцтва з Расіяй. Вось, ну вось тут ён будзе абараняць сваю ўладу больш жорстка.
Ну, а зараз пра яшчэ адну страву з таго самага меню. Гэта пра інтэграцыйныя мапы. Арсеній, вот напярэдадні сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным вы, здаецца, пісалі, што можа там быць сур'ёзная заявы, сур'ёзныя абяцанні нейкія. Ну, з абяцанняў прагучала, што вот зараз мы інтэгравацца пакуль не будзем, а вот летам у нас сустрэча рэгіёнаў Падмасковія, а восень вышэйшая рада саюзнай дзяржавы, дзе як бы ўжо будуць прынятыя пэўныя рашэнні. А вось літаральна пару дзён таму Роман Галоўченка сустракаўся з калегам Міхаілам Мішусціным і сказаў, што беларускі бок завізіраваў 26 інтэграцыйных мапаў. Тобто вот яны як бы ўжо гатовыя, засталіся дзве. І на гэта Галоўченка патлумачыў, што, значыць, можа быць і праз месяц мы іх згоднем, а можа і праз паўгады, Что, до речи, уже далей за 8, но неважно. Вот что это все-таки означает? Что вот как бы эту страву Беларусь проколкнула, была вымушена, скажем, пошла. Те это и снова такая гульня, так бы мовить, сколько мы чули тих обещаний, вот еще про полгода, вот там до 8 снежня, вот там еще до чего-нибудь. Хотя, с другого боку, ну вот такой жест, 26, вот уже подписанный, вот уже как бы готовый пакет. Як вы интерпретуете вот этот сюжет?
Мне подается, что зараз иди гандель, який мы назирали, например, у 2010-2011 ти 2014-2015 годах. Гэты гандель звязаны с одного боку с паглыбленнем інтэграцыі з Расіяй у межах інтэграцыйных структур. Ну, тады гэта быў мытны саюз, потым еўразійскі эканамічны саюз. Зараз ідзе гаворка пра саюзную дзяржаву, а з іншага боку пра пэўны эканамічны і, перш за ўсё, эканамічны і фінансавы дывідэнды, які Александр Лукашенко можа атрымаць, калі пагадзіцца на паглыбленне гэтай інтэграцыі. І мне падаецца, што вось гэтая пауза звязана з тым, што Расіі больш гэты праект не цікавы. Калі да канца 2019 года Расія прапаноўвала, па сутнасці, стварэння конфедерацыйнай дзяржавы праз паглыбленне як ваенна-палітычнай, так і эканамічнай інтэграцыі. І хутчэй за ўсё гэты праект неяк быў звязаны са сцэнарамі транзіту ўлады ў самой Расіі, то як толькі Александр Лукашенко адмовіўся ад такога праглынання Беларусі, абвінаваціўшы Крэмль у спробах інкарпараваць Беларусь у склад Расіі, Крэмль запусціў зусім іншы сцэнары. Перш за ўсё гэта абнуленне тэрмінаў Пуціна, адна з опцый. Іншая опцыя – гэта магчымасць пажыццёвага сенатарства для Уладзіміра Пуціна, калі ён сыдзе з пасады прэзідэнта, і гэтак далей. І калі вось да канца 2019 года Расія была гатова плаціць за паглыбленне інтэграцыі, і тады на кану было пытанне кампенсацыі за падатковы манёвр у
цалкам забылі
Расійскай Федэрацыі, то зараз як бы цалкам забылі. І наколькі я разумею, гэтае пытанне зараз на парадку дня не стаіць, а калі і стаіць, то беларускі бок так і не ведае на сённяшні момант, а на якую суму можна прэтэндаваць, калі мы падпішам вось гэтыя дарожныя мапы. Таму што вось формула, якую зараз расійскі бок прасоўвае, гэтай кампенсацыі, яна вельмі гібкая і залежыць ад шматлікіх фактараў, якія пралічыць усе разам цалкам немагчыма. Таму Беларусь можа патрапіць у тую ж самую пастку, якую Мінск уже трапляў ось у 2010 годзе і у 2015, калі падпісаваў усе вось гэтыя новыя інтэграцыйныя дамовы, маючы неймаверныя чаканні наконт захавання прэферэнцыйных рэжымаў паставак энерганосьбітаў з Расіі, доступа на расійскі ўнутраны рынак для беларускай прадукцыі. Але потым Крэмль проста не выконваў свае абавязкі згодна з гэтымі фармальнымі, так і нефармальнымі дамовамі. Таму мне падаецца, што хутчэй за ўсё Вось так неяк гэтую сітуацыю трэба інтэрпрэтаваць. І калі Менск ўсё ж такі прыйдзе да высновы, што прадаць гэтую эканамічную інтэграцыю будзе немагчыма, то і тэма гэта як заўсёды забалтаецца.
Валер, ну а вот як бы вы маглі расставіць, што называецца, імавернасці вакол трох варыянтаў. Першы варыянт гэта сапраўды на вышэйшым этом самом совете осенью Лукашенко торговый раз разобье келих с горелкой, я думаю, ведь в кремлевских палатах подпишет, так сказать, весь пакет документов, где не 26, а 26 плюс 2, ну, сколько там, 29. Один вариант. Другий вариант. Той же осенью скажут, да, все, мы классно, мы интегруемся, але ведайте, еще по проспухоты. Еще на наступном совете уже 100 пудов. Там да, но нам треба почекать. И нарешті третий вариант есть. Так бы мовить, интеграция лайт. Вот 26 мапов подписали, они, мовчимо, корыстные, там, роуминг, еще что-нибудь. А еще две, ну, ведайте, вот как-то не отребил. Але 26 уже за, как бы занотовали, подписали. Вот давайте сделаем такую союзную державу лайт, чтобы не вельми она такая была окружена. Вот какие из этих трех вариантов, на ваш погляд, на чем сердце супоко?
Ну, цяжкае пытанне, таму што мы не ведаем сапраўды змест гэтых карт. Мінулым разам у 19 годзе, калі быў першы раўнд перамоваў па гэтых дарожных мапах, ўсё ўпёрлася ў 31-ю карту, якая прадугледжвала стварэнне наднацыянальных органаў і пераход на адзіную валюту. Ці засталася гэта 31-я карта? Ці не? Ці яна ўжо стала 28-ма і ўвогуле, мы пра гэта не ведаем, а гэта вельмі прынцыповая рэч. Таму цяжка рабіць некія прагнозы, не маючы інфармацыі. В прынцыпе, вот трэці варыянт, такую схему ў 19-м годзе якраз беларускі бок і прапанову. Давайте падпішам тое, што ўзгаднілі, і Расія вяртае ўсе субсідыі, якія яна адмовіла. Ну, а па астатніх будзем весці перамовы. Але Расія адмовілася, яна сказала, не, толькі ў пакеце. У адным пакеце альбо ўсе 31 карта, альбо нічога. Ну, і трымалася, што нічога. Не думаю, што Расія зараз пойдзе на некія саступкі. Вось, я, дарэчы, не зусім згоден з Арсеніем, што для Расіі гэта не актуальна. Гаворка пра гэтыя мапы ішла і падчас перамоваў у Сочы зімою, і падчас перамоваў у Маскве недаўна. Вось, гаворка ідзе і на перамовах паміж урадамі. Расія зацікаўлена ў тым, каб эканамічна прывязаць цясней Беларусь да сябе. Вось тая ж самая уніфікацыя падатковага заканадаўства. Навошта яна патрэбна? Яна, ў прынцыпе, логікі асаблівай у гэтым няма. Гэта логіка з'яўляецца, калі ставіцца наперадзе задача больш цеснай інтэграцыі, магчымай інтэграцыі ў адну дзяржаву. Тады сапраўды адна дзяржава, адна падатковая сістэма. А так, вось на гэтым этапе інтэграцыі яна не патрэбна, але Расія чамусьці вельмі моцна настойвае. Таму я думаю, што Расія будзе настойваць і будзе ціснуць, каб беларускі бок падпісаў усе гэтыя карты. Іншая справа, што змест гэтых карт невядомы, і таму незразумела, у якой ступені Беларусь траціць свой суверэнітэт.
А вот этот жест, что мы уже это подписали, мы уже это завизировали, это такие намек на то, что можем мы этим обмежуемся? Ти на что-то иншее намек?
Ну, ведаете, я не думаю, что Галоўченко и Гоголь как бы вырашая проблему великой политики. Он вырашая проблемы в том диапазоне, какие ему доручили. Вот ему доручили завизировать. Ён завізіруе і адправіў, ну і констатуе гэты факт. І ўсё, я не шукаў бы за гэтым некага іншага плана, бо Галоўченко не тая фігура, якая вызначае.
Добра. Дзякуй вялікі Арсеній, дзякуй вялікі Валер. А нашым гледачам я нагадаю, што як яно як бы будзе развівацца насамрэч, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.